himmelske far, vi ønsker oss å takke deg. Takker deg for hvem du og for alt det du gjør, Herre. Og takker at vi kan få lov til å ta del i det her store bildet, Herre. Det som begynte ifra starten når du sa, det blir lys. Herre, da, fra den dag av, og lenge før det også, Herre, så hadde du oss i tanke, Herre, og ønsket å ha oss med på denne utrolige reise, Herre, der vi oppdager deg, lever med deg, arbeider sammen med deg, Herre, der du fyller oss med ditt nærvær ved din ånd. Å, Herre, at vi kan arbeide i den kraft som du gir oss til der, at vi kan kjenne at du gjør oss villige og sterke, Herre, til å følge deg og leve med deg. Herre, vi takker deg for ditt nærvær iblant oss, Herre. Takker deg at vi kan komme sammen. Hver og en som har kommet her så viktig for deg som løfter opp ditt navn, som til stede for å bidra med det du legger ned i den enkelte. Herre, vi priser og lover ditt navn. Halleluja. Vi ber at du åpenbare ord for oss i kveld, Herre. Herre, la oss gripe tak i det fantastiske som du har for oss, far. Vi ber om det i Jesu navn. Amen og amen. I dag får du en litt sånn spesiell preken. For det kommer til å være en sånn to-igjen-løsning. Så du får to budskap på en gang. For at den siste delen den kommer til å være en måte å vise hvordan dette her fungerer og hvordan det henger sammen. Det jo en del mennesker som skeptiske til, i kristne rekker, som skeptiske til det gamle testamentet. Det nye testamentet stort sett greit for de fleste. Vi hadde en periode her nå der man skulle ikke heller ha så veldig mye med evangelien å gjøre, for det var liksom før Jesus døde, så da var det ikke så mye budskap der liksom. Så man måtte forholde seg til brevene, og det var stort sett bare å nesten sagt rive ut den siste delen av boka og forholde seg til den. Men Gud har gitt oss hele sitt ord til veiledning, til oppmuntring, til formaning og trøst, alt dette her sånn. Men det gamle testamentet, og grunnen til at jeg ønsker å si litt om det i dag, det fordi at mange av dere leser jo en bibelleseplan, og der leser vi fra det gamle testamentet, samtidig som vi leser fra det nye testamentet. Og i dag så kommer jeg til et sånt avsnitt, kapittel 32 i første Mosebok. Og da det 1000 spørsmål i mitt hod i hvert fall, for der det så mange rare ting på en gang. Jeg tenker at hva er poenget med dette her? Hva er vitsen? Så satt vi og pratet om det her litt ved middagen, og så sier Ole veldig viselig, ja, men det står jo om dette her sånn i Jesu ettertavler. Og så sjekket jeg det ut, og selvfølgelig så hadde han rett at det sto jo om det her. Og det interessant, fordi at når det gjelder Bibelen, så det en hel bok. Det 66 bøker, egentlig løsslupne bøker, som skrevet på en periode over 1500 år. Og det jo skrevet av 40 forskjellige forfattere. Forfattere som var rangert ifra å være konger, som David, til å være fiskere, som Peter. Og hele den forskjellen i mennesker, forskjellige kontinenter, forskjellige språk, så det ganske ufattelig at vi har en eneste bok som på en måte samlet etter hvert, og at det et så enhetlig vitnesbyrd gjennom det hele. Det ganske utrolig. Men jeg tenker da, hva poenget? Hvorfor leser vi det gamle testamentet? Nummer en, fordi at det har en historisk forankring. Og det vesentlig. Religioner da, de har ikke den biten. Det mye mer samlet om visdomslitteratur, om uttalelse, for eksempel innenfor buddhismen, der man mye mer fokusert på læren til Buddha. Det han sa, det han underviste om, det viktig. Men den historiske forankringen mindre vesentlig. Men hos oss som tror på Bibelen, så hele skriften, ifra dag 1 og til den siste dag, alt sammen historisk forankret. Og det gjør at det her mye mer troverdig. Fordi at her kan du faktisk gå og sjekke på dato. Ja, men stemte det? Var David konge i Israel? Ja, visst var han det. Og så kan man sjekke historiske elementer. For meg så gjør det at min tro blir enda tryggere, enda mer forankret. For det liksom ikke bare noen tanker som en vismann sa, men det forankret i historie. Og det synes jeg veldig bra. Og det en usminket historie, og det var nettopp det jeg leste i dag. I kapittel 32 så leser man om Juda og Tamar. Og det står at Juda, han fikk to sønner, Er og Onan. Og han tok en kone til Er, som heter Tamar. Og så var det slik at han var så ond, at det står at Herren drepte han. Og jeg tenkte at, wow, det var ganske, ja, det var ganske strengt, tenkte jeg. Og så står det videre da om at Onan, for det her var en sånn tradisjon, han skulle da ta over familien, og han på en måte skulle ta over da Tamar og gi etterslektinger etter Er. Men i stedet for å fullføre oppgaven hans, så nektet han å forplante seg med henne, og det resulterte i at Herren sa, ja, men jeg sinna på deg, og så tok han livet av han. Wow, det var liksom to skudd under beltet, tenkte jeg. Dette, og verre kan det nesten ikke bli. Jo da, verre ble det. For det at Tamar ble sendt av gårde, og han sa, du får bare vente her sånn, inntil jeg får noen flere som jeg kan gi til deg som sønner, som kan da føre slekten videre. Og det her er tradisjoner og sånt noe som var viktig på den tiden der sånn. Men Juda, han glemmer henne. Og en dag så hører hun at nå skal Juda opp til det området der hun bor. Hun kler seg ut da som en prostituert, setter seg langs veien, og han kommer der sånn, og han sier, ja, men det var en flott dame. Og så hygger de seg da, og hun blir gravid med Peres, og så en kar til. Hva heter han igjen da? Ja, det er ikke så nye. Han står ikke omtalt så mye. Og jeg tenkte at her er det tre store ting, liksom. Hva heter han nå? Nei, ikke nye. Greit. Men interessante er jo da, her er det altså tre ganske alvorlige saker som jeg bare sier at det var langt over det jeg kunne akseptert, liksom. At han tok liv av disse to, og så når da Juda er sammen med svigerdatteren sin, de får barn, og det er liksom med en prostituert, jeg tenkte at for meg så er dette her liksom så langt ut over det man kan gå i det hele tatt. Og det er jo ikke for å godkjenne og si at dette er forbilder på noen måte, men det er liksom, Bibelen er helt usminket, den forteller sannheten om mennesker, om den er aldri så alvorlig, så tar den med. Og så viser den jo da elementer av nåde når du leser slektstavlene til Jesus. Der omtales i Lukas evangeliet, der omtales Peres som en i Jesus slektstavle. Og hvis du leser i Matteus, der står Tamar som en av kvinnene. Og jeg tenker, wow, Gud altså. Hans nåde, den er mye større enn min. Og det synes jeg er veldig sterkt når det er da historisk forankret. Det er liksom ikke bare et sagn om Gud, at ja, Gud er så nådig, det er sånn udefinerbart, men Gud sier, min nåde er mye større enn din synd noen gang kan bli. Det synes jeg er sterkt. Det andre i forhold til det gamle testamentet er selvfølgelig messiasprofetiene. At Bibelen taler veldig tydelig om at Jesus skulle komme. Det skulle komme en messias, og han kom, og det ble oppfylt. Og ikke bare det, men det var mye annet også som skulle oppfylles utover i det nye testamentet. Så har vi et tredje område. Og det er at det som skrives i det gamle testamentet, det angår oss i særdeles stor grad. Fordi at hvis du leser i Efeserbrevet, og da er man inne på, nå er man inne på noe som er ganske tett her, sånn. Israels folket, i en del teologi i dag, særlig innenfor fra Luther, så var man veldig mot, ja, også faktisk en del av kirkefedre, var veldig mot Israel. Og man bygget opp det man kaller for en erstatningsteologi. Altså Israel, de hadde utspilt sin rolle, for de levde med ryggen mot Gud, og de hadde forkastet Gud, de korsfestet Jesus, og nå hadde de ingenting å si lenger. Men så sier Paulus det stikk motsatte, har Gud forkastet sitt folk? Nei, på ingen måte, sier han. De er tatt med. Men det er liksom da mange som har erstattet Israel helt og holdent og tatt de helt ut av bildet, men Gud sier, jeg har de med i bildet. De er særdeles viktige. Men det han har gjort i stedet for å forkaste de, det er at vi har blitt inkludert i alle de løfter og alle de pakter som Gud ga til Israel. Les her, eller hør her, fra Efeserbrevet 2. Og da sier han, når vi var hedninger, så sier han, husk at på den tiden var dere utenfor Kristus, utestrengt fra Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Så når man var utenfor Kristus, når man ikke var en troende, ja, da hadde man ikke del i noen av de velsignelsene, noen av de løftene som Gud har gitt. Men så kommer man ned da og ser at det er Jesus, men i Kristus, sier han, er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved hans blod. Og enda ikke bare kommet nær ved, men i vers 19 så står det. Derfor dere ikke lenger fremmede utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Så han sier at tidligere så var dere utenfor, men nå så de paktene som står her, borgerskapet, løftets pakter, alt dette her sånn, det man inkludert i. Så de løftene som Gud gir i det gamle testamentet, de kan vi faktisk nyte godt av. Og da lønner det seg å lese, kan du si. For hvis du hadde arvet noen ting fra en gammel onkel, så kan jeg tenke meg at du hadde lest med særdeles nøysomhet det som var i teksten der sånn, om det var aldri så gammelt. Du hadde liksom ikke tenkt sånn at ja, nei, men det her var jo på 1800-tallet, så det betyr jo ingenting i dag. Vi hadde lest det like nøye. Og det det med det gamle testamentet. Det har løfter for denne tid som du lever i, for deg. Vers 20, så står det at dere bygd opp på apostlenes, ja, det vi enige i der, Nytestamentet, og profetenes grunnvoll. Jesus Kristus selv hovedhjørnesteinen. Så da sier han at det du og jeg tror på, det bygd på to elementer med en hjørnestein. Hjørnestein det som gir retning. Det var den første stein man la ned når man skulle bygge et byggverk. Så la man ned den, for den skulle gi retning til hvor man skulle bygge, og hvilke retninger det skulle være. Så hjørnestein var på en måte forankringen som var grunnlaget for resten av bygningen. Derfor Jesus hjørnesteinen. Men så det to retninger. Apostlenes og profetenes grunnvoll. Det det fundamentet som du og jeg har. Så man kan ikke kvitte seg med det gamle testamentet, for det en del av grunnlaget for vår tro. Det femte området, det at det gamle testamentet, ifølge romerne, 15:4, vi skal ta med det, jeg bruker skriftstedet på det, for at vi skal liksom klinke det ordentlig. Romerne 15:4 sier at for alt det som før ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriften gir. Så det gamle testamentet det gir oss altså disse tre tingene her, sånn. Det gir oss lærdom, tålmodighet og trøst. Trenger du noen av de delene? Tålmodighet? Gi meg tålmodighet, Gud. Gi det nå. Ikke sant? Vi der. Men Gud sier, gi meg tålmodighet. Hvem det som ikke, som jeg hadde i ordet for det i år? Det å være gravid med Gud. Det å bære på Guds løfter. Hvem det ikke som tenker deg Gud? La det skje i går. Jeg orker ikke lenger, jeg klarer ikke lenger. Men når du leser i Bibelen, leser det gamle testamentet, så ser du at mange av de tingene Gud gjorde, det tok tid. Det var sjelden det var sånne her øyeblikkelige ting. Gud kunne komme, han kunne åpenbare seg der og da, men så måtte mennesket gå i hverdagen i lengre tid før det var et gjennombrudd. Og det har med mange elementer. Fordi at når Gud jobber, så jobber han på stor skala. Du og jeg, vi ser ofte bare ditt nesa går, og så ser vi ikke lenger enn det. Vi ser det som angår meg, mens Gud, han setter sammen en rekke hendelser som av global betydning. Og der han kobler og setter sammen for at det akkurat i den tid det skulle skje. Det bare å se for seg når Jesus ble født. Hvem som skulle være leder i de forskjellige landene, og hvilke land som skulle ha herredømme. Alt dette her profetene tydelige på og beskriver allerede at sånn skulle det være. Og da måtte det ta tid før den saken var ordentlig på plass. Hebreerbrevet 12 skriver også, da vi har en sånn en sky av vittner, og da har han akkurat beskrevet i kapittel 11, alle disse trosheltene. Alle disse menneskene som levde i Gamle Testamentet, de viser oss altså en vei når det gjelder det å leve i tro med Gud, som sier at dette kan vi være med på. Og det jo ting som går langt utover fornuften. Hvorfor skal det å gå rundt en mur 6 ganger, 1 gang hver dag, og den siste gangen 7 ganger rundt, hvordan skal verden skal det kunne rive ned en helt mur? Og det demonstrerer for oss at Guds rike består ikke i kjøtt og blod, det består ikke i fysikk, det består ikke nødvendigvis i det du forstår. Det Guds rike prinsipper. Og når du følger Gud og adlyder Gud i å gå den vei han sier, ja, da kan steinmurer som ingen klarer å innta, da kan det brytes ned ved at du gjør det som Gud har bedt deg om å gjøre. Hele det gamle testamentet fullt av disse eksemplene, at for Gud ingenting umulig. Hva det vi snakket om? Som innledning for året, at dette her englens vitnesbyrd, for Gud ingenting umulig. Hele Gamle Testamentet en eneste stor demonstrasjon på dette her. Sånn. Når Gud har sagt noe, når Gud har gitt løfter, da står han fast ved det. Og det jo fantastisk fortrøstning og forankring for oss. At vi har dette her historiske vitnesbyrd, som vi snakket om helt i innledningen her, sånn, at dette historisk dokumentert. Gud sa til Israels folke at dere skal være i fangenskap i 430 år. Hvor lenge hadde de vært i fangenskap når Moses og de gikk ut av det? Det var omtrent de kunne stille klokka etter det. 430 år på slaget. Bang! Da går vi ut. Og da gikk de ut. Noe som var helt umulig. Det var helt umulig. De hadde imot seg verdens sterkeste sivilisasjon. Den største krigsmakt i verden hadde de imot seg på den tiden der sånn. Og så sa Gud at på den dagen, 430 år, da dere klare, da skal dere gå ut. Og vi har historisk dokumentert. Bang! Da gikk de ut. Wow, sier jeg bare. Vi trenger altså det å se det gamle testamentet, for det vitner for oss. Og vi ser disse her menneskene som levde med Gud. På den tiden. Hva hadde de å forholde seg til da? Abraham, kan du tenke deg. Han hadde ingenting skriftmateriale i det hele tatt. Han ber til sine avguder, og noen steinbomlinger borte her sånn. Og plutselig så en av de som begynner å snakke til ham og sier at Abraham, du skal forlate ditt land og ditt folk, og du skal gå ut, og så skal du følge meg. Ja, hen da? Ja, du skal bare følge meg. Ja, hvor da? Du skal bare følge meg. Hvor mye snakker ikke det om ting i våre liv? I forhold til at vi vil gjerne vite på, ja, hvor det vi skal nå, Gud? Du må jo vete, du må jo peke en retning, hvilken vei skal jeg? Og Gud sier bare, følg meg. Fokuser bare på en eneste ting, følg meg. Men han hadde jo ikke noe som det som vi har. Vi har jo hele det gamle testamentet som forteller om at Abraham, han fulgte Gud, og han fikk lov til å se fantastiske ting. Det Gud hadde lovet, du skal få en slekt som mer enn havet, en sandkornet på stranda. Det ser vi jo virkeligheten av. Gud holder det han sier, og vi har hele skriften som et eneste langt vitnesbyrd i forhold til dette her. Sånn. Derfor står det i Hebreerbrevet 12, vi har en så stor sky av vitner. Alle disse forteller oss og heier på oss og sier at hold ut, ikke gi opp i den løypa du går. Vær trofast, stå fast med det Gud har sagt. Det er jo hele poenget. Skal du fjerne hele det gamle testamentet, så har du ingen av disse oppfyllelsene i det hele tatt. Da har du bare det som snakker om hvordan du skal leve nå, men ingenting som oppmuntrer deg i det hele tatt. Hele gamle testamentet er nettopp der. Men så er det også som advarsler i 1. Korinterne 10, 1-13, så leser man om at dette ble skrevet som advarsler for oss. For at Bibelen er jo ikke bare der at den taler om hva som fungerer og hva som er bra. Den sier også at dette her må du være veldig forsiktig med. Og det kan du lese selv, for ellers så kommer tiden til å løpe helt ifra meg. Og det syvende området, det er at det gamle testamentet profeterer fortsatt om det som ligger foran oss i tid. I fjor så hadde vi et skriftsted som handler om Jesu gjenkomst, Åpenbaringen 22. Det er noe av det siste Jesus sier, som var fire punkter, som var vesentlig. Å, kjære vena, der var han. I 22, Åpenbaringen 22:12. Det første han sier, «Å se, jeg kommer snart.» Det er det første han sa av de fire tingene. Det andre var det, min lønn er med meg for å gi en vær igjen etter hans gjerning. Han med gjerningene våre gjør. Han med det livet vi lever. Det tredje gikk på, jeg er alfa og omega. Det har med gudsbildet vårt. Det er det vi får gjennom det gamle testamentet, dette gudsbildet. Det er der vi ser hvem Gud er. Han åpenbarer seg. Og så ser vi det også i det nye testamentet. Men bildet av Gud er et helhetlig bilde bestående av både det gamle og det nye testamentet. Og til slutt, salig de som gjør hans bud. Men det første vi så på, det var Jesu gjenkomst. I 2011, så var det utrolig mange ting, rent sånn profetisk, som gjorde at folk sto helt på spissen, liksom. I 2012 så er det faktisk enda verre. Jeg var inne i dag på en webside som heter December 21, 2012.com. Det er en egen nedtellingsside. Altså der står det sånn, her et tellapparat som teller, du har nå 340 dager igjen å leve. Jeg er omtrent på den stilen her sånn. Og dette her er ikke noe småtteri, altså. Det her var enormt opplegg. Jeg har printet ut en hel haug av ting fra dette her sånn. Her har vi, ja, December 21, 2012. Og den sier da, aldrig tidligere i historien har en dato, ett øyeblik i tiden vært så signifikant i så mange kulturer, så mange religioner, så mange vitenskapsmenn, så mange regjeringer for mennesker rundt kloden. De skriver den nære datoen 2012. Eller 21. desember 2012. Dette her fordi at dere har med Maya-kalenderen å gjøre, den Maya-folket som var i Sør-Amerika. Deres kalender slutter den datoen der sånn, og så diskuterer vitenskapsmenn opp og ned og i mente. Hvorfor gjør den det? Ja, selvfølgelig så var den skrevet, den dekker jo nesten 5000 år med tid, så en eller annen gang må en kalender stoppe. Men tilfeldigvis så stopper den da på den datoen der sånn, 21. desember. Men det ikke bare den, men det finnes en annen kalender også, som nesten minst like gammel, som fra Kina, som heter I Ching. I Ching, den blir brukt på to måter. Den brukes både som et kompendium når det gjelder å forstå kosmiske prinsipper, men den brukes også som et redskap for å forstå tiden og fremtiden. Og det her sånn, det her kjente saker i Kina. Det her var noe av det man brukte både for å også rådføre seg med business, når det hadde med utvikling og alt dette her sånn. Men det disse to kalenderne har felles, det at de slutter på omtrent samme dato. Og så man da uenige på dette her fora her. Her kan du få kjøpt deg t-skjorter som står Doomday 2012. Hadde du noe mer også? Ja. En annen t-skjorte her sånn. 2012, The End. Interessant. Men alle disse tingene her sånn, det de har felles, det de peker på en ting som årsaken til at det går nedenom. Og det to på en måte veier nedenom. Det ene at dette kommer totalt og dramatisk forandre måten vi lever på kloden, for at det disse miljøforandringene, og det det de har felles, miljøendringer, om det har med sola å gjøre, om det har med atmosfæren å gjøre, om det har med galaktiske ting, altså i planeter som står i linje og alt dette her sånn. Vi har aldri sett så mye tidligere. For et år siden jeg jobbet med dette her sånn, så jeg ikke så mange ting som alle sammen taler om det samme, at vi inne i et utrolig spesielt år. Og for å si det sånn, om ikke de kristne snakker så mye om Jesu gjenkomst, så gjør alle de ikke-kristne det. For dette her man opptatt av. Og jeg var inne på den websiden her sånn, det var litt artig. Og så gikk jeg inn og kikket, og da står det jo mange som inne samtidig. Og så står det et kart. Der stod det forskjellige prikker. Hvem inne nå? Så klikket jeg meg inn, for det stod Porsgrunn, og det var omtrent da, det var der jeg var. Så altså, de vet da hvem som inne på websiden. Og for meg så tenkte jeg at det var jo litt sånn fiffig liten sak. Men så slo det meg samtidig, wow. Det betyr at det du inne på internett, du ikke alene om det, hvis du tror det, at du sitter og surfer der sånn i smug for deg selv, litt sånn sent på natta for at ingen skal se deg. Alle ser deg. Hvem som helst ser hva du gjør på internett. Det ikke noe sted der du kan gjemme deg unna og tenke at det her bare meg og meg. Det ingen andre som vet det. Alle vet det der. Det er så tilgjengelig det som på internett. Det ikke noe privat i det hele tatt, noe av det som foregår der inne. Bare for å si det sånn at folk vet hva du driver med på internett. Men det var et sidefenomen. Det som har på en måte satt meg litt i gang på dette, hele denne saken her, sånn, det var at jeg ble ordentlig sånn her rystet denne uka her. Sånn. Jeg fikk en e-post, og der var det i den e-posten en link til en bok, det vil si det var Pat Robertson som hadde et show, eller en sånn TV-framvisning, der han intervjuet en messiansk jøde, som akkurat har skrevet en bok, som har kommet ut i disse dager. Den heter The Harbinger. Og det bare så at du skal vite at dette her, det kommer nå. For harde livet, altså. Det her kommer til å være veldig mange som kommer til å snakke om denne boken her, sånn, i uker og måneder som ligger fremover. Og det fordi at den nettopp har litt av den funksjonen som jeg snakket om. Den tar tak i noe fra det gamle testamentet, som en profeti, og trekker den rett inn i vår tid. Og det jo sant. Det jo sånn profetier fungerer. De har jo med vår tid å gjøre. Men det jo sjelden vi kobler på denne måten som vi gjør her sånn. Alle har vi jo gjort det når det gjelder Israel. Vi vet at Israel, at det ble en nasjon i 1948. For oss så var det bare et wow, Gud. Det var umulig. Men her det ting som skjer nå som ganske interessant. Denne boken, den tar for seg en parallell. Det en helt elendig bok å lese, for å si det sånn. men den tar for seg en parallell mellom det gamle testamentet, og da det Israel. Vet, landområdene ble delt en periode, det ble Judarike og Israels rike. Og i Israels rike, eller begge rikene, så levde man, og man tok ikke høyde for hvordan Gud var. Og man levde mer og mer i opposisjon mot Gud, og man trosset Gud, trosset imot Gud. Og det resulterte at i år 732, før Kristus, så kom assyrerne for første gang og brøt inn i landet. Og så er det han tar utgangspunkt i et skriftsted som har med dette her sånn å gjøre. Fordi at på den tiden så er Jesaja profet i Israel. Og det han sier er følgende. Jesajas kapittel 9, vers 10. Det står følgende da. Teggelsteinene har falt ned, men vi skal bygge opp igjen med hogde steiner. Morbærtrærne er hogd ned, men i stedet for dem skal vi plante sedertrær. Det låter jo som et skriftsted som er helt, ja, men, wow. Det er liksom, det er ikke noen sånn wow-faktor i det hele tatt, det er liksom bare helt flatt. Men det han gjør da, han trekker inn denne parallellen her sånn, og i forhold til USA, og det som skjedde når tvillingtårnene falt 11. september 2001. Han kom over det skriftstedet her sånn, og plutselig så han bare, det her var utrolig merkelig sammenheng, og det det nivået jeg ønsker å legge det på i dag. Det bare å se, det her interessant å merke seg hvor parallelle opplevelsene fra det som skjedde med Israel på den tiden, og det som skjedde i USA den 11. september når disse tårna falt. Og det ikke fordi at det er fullt mulig at dette et profetisk budskap som man virkelig må følge med på og være våken for. Men det kan også hende at det bare en av disse Gud, det var interessant. Det var et morsomt og merkelig sammentreff. Men i den boken her sånn, så tar han for seg 9 forskjellige profetiske tegn. Harbinger betyr forresten varsel, enten en som varsler ved at han sier ting, eller tegn som skjer, eller hendelser som skjer, som et varsel til mennesker. Og han bruker da, ja, han har som sagt 9 forskjellige varsler, som han finner i, ikke alle i dette avsnittet her sånn, men han sier at det første varslet, det var nettopp dette her sånn, at Gud beskyttet Israel på en helt unik måte. Det vet vi når vi leser Bibelen, at Gud holdt sin hånd over det folket på den tiden. Men så snur det hele tiden ryggen, og det kommer flokker inn, angriper. Men allikevel så klarer Israel stort sett å slå de tilbake. Men i 732 så det for første gang at assyrerne kommer inn og bryter skikkelig igjennom. Og det det første tegnet han sier, det at USA da, som han bruker her som et eksempel, for det er parallellen ligger. Han sier at USA har vært uangrepet siden de på en måte ble opprettet som nasjon. Første gangen som de blir virkelig angrepet på amerikansk jord 11. september. Og USA vel kanskje et av de mest religiøse landene, eller har vært kjent for. Det var jo dit pilgrimene reiste, ikke sant? For at de ville ha frihet. Det fikk de ikke her i Norge. Her var det konvertikkelplakater og disse tingene, som gjorde at man hadde ikke lov til å forkynne evangeliet på fritt, som alle andre. Så emigrerte man til USA, og landet ble stedet der man etablerte kristen virksomhet. Hele landet, hele constitution, hva heter det da? Grunnloven, takk. Hele grunnloven deres bygget på Guds ord. Og de som var med og dannet landet helt innledningsvis, mange av de var kristne. Og visste helt bevisst hva de gjorde når de etablerte hele den nasjonen på basis av Guds ord. Og derfor så sier han at parallellen til Israel, som også fundamentert og grunnlagt på samme måte, for det var Gud som grunnla det landet der sånn, så sier han på samme måte det paralleller her sånn. Og parallellene blir bare helt slående etter hvert. Men han sier det skjedde noen ting 11. september, som skulle være en advarsel på samme måte det som skjedde i 732 før Kristus med Israel, når assyrerne kom inn. Da burde egentlig folk ha sagt, wow, her det noe som på gang. Nå må vi skjerpe oss, nå må vi omvende oss, nå må vi vende oss til Gud. Men i stedet så kommer de med denne uttalelsen. For at hele folket skal erkjenne det, de som bor I Efraim og Samaria, de som sier med stolthet I hjertet og med homodig hjerte. Så her folkets uttalelse. Deres reaksjon på at assyrerne hadde angrepet, dette her sånn. Teggelsteinene har falt ned, men vi skal bygge opp igjen. Vi skal bygge opp igjen med hogde steiner. Morbærtrærne hogd ned, men I stedet for dem skal vi plante sedertrær. Det var veldig vanlig når en nasjon angrep på denne måten her sånn, at de hogd ned trærne I området. Og det var fordi at man ikke skulle ha brensel til å kunne lage mat. Det var fordi at man ikke skulle kunne ha bygningsmateriale til å kunne bygge opp noe nytt igjen. Så det var en del av strategien. Veldig vanlig at man gjorde det. Men her det flere ting som ligger inne. Men det her var egentlig en advarsel. Folket burde våkne opp. Og det samme var det som skjedde I USA. Men hva skjedde I USA når tårna falt? Jo, de første ukene så var det en kjempeoppmerksomhet på at, wow, det her må være noen ting som har med Gud å gjøre, og mennesker søkte til kirkene. Men det gikk ikke mer enn noen få uker, så var folket vekk fra kirka igjen. Det var ikke noen omvendelse, det var ikke noen, egentlig noen søken til Gud I det hele tatt. Og det derfor han mener at her det ting man skal legge merke til. Det første han sier da, ja, han snakker litt om terroristen, det skal jeg ikke snakke noe om, men teggelsteinene faller. Teggelsteiner, det det samme som du leser om I Babels tårn. Det menneskets store opprør imot Gud. Det det Babels tårnet representerer. Teggelsteiner, I stedet for å gjøre det som Gud hadde sagt, så sier man, vi skal sette oss for, vi skal bygge. Og så lagde man teggelsteiner selv. Men teggelsteiner menneskelig materiale, og det tåler ikke så veldig mye. Så det menneskeverk. Men da sier de, når teggelsteinene faller, så skal vi bygge opp igjen. Vi skal gjøre noe mye sterkere, noe mye bedre. Og det var nettopp det som skjedde, også når tårnene falt, også når Israel falt. Det helt paralleller hele veien her sånn. Så sa man, vi skal bygge opp igjen. Vi skal bygge noe sterkere, og det vi skal bygge. Vi skal bygge. Man søkte ikke til Gud, men det var mennesket som sa, vi skal bygge. Vi skal gjøre det sterkere. Vi søker ikke Gud, vi søker vår egen vei. Så når vårt første verk faller, ja, da skal vi bygge noe enda sterkere. Og det man hadde bygget, det var jo dette her tårnet, eller man hadde bygget I Israel, så bygget man jo på en måte landet og beskyttelsen rundt dette her sånn. Og så ble det gjennombrudd, assyrerne kom inn, Her så ser vi da I USA, så falt tårnene. Så det interessant det å se, for det man bestemmer seg for, det at vi skal bygge. Akkurat som du sier her, vi skal bygge. Og man bestemte seg, med en eneste gang det hadde falt, så var den ene etter den andre sa, vi skal bygge. Og hva bygger man? Freedom Tower. Det ganske interessant at man velger akkurat det ordet der sånn. For det nettopp det som ligger nesten sagt I menneskets opprør opprinnelig I Adam og Eva. Det var frihet ifra Gud. Vi gjør som vi vil, vi lever som vi vil. Det vi ikke ansvarlig overfor noen. Babels tårn var på akkurat samme måte. Det vi som bestemmer, det vi som bygger, det vi som gjør det vi vil. Vi hører ikke på det Gud sier. Og her har man Freedom Tower. Vi lar oss ikke skremme noen. Vi gjør som vi vil, vi bygger som vi vil, vi går den veien vi vil. Og det var det man ønsket å gjøre. Det står at vi skal bygge opp igjen med hogde steiner. Den 4. juli I 2004 så legger man grunnstenen til Freedom Tower. Og det en stein. Det en svær tilhogd stein. På samme måte som her sånn, som han sa, dette skal være den måten man gjør det på. Det en tilhogd stein som man dedikerte, og som han sa, dette her begynnelsen på Freedom Tower. Interessant. Så står det videre. Morbærtrærne hogd ned. I morbærtrær, det finnes ikke I utgangspunktet I USA I det hele tatt. Det vokser I Israel. Så hva sannsynligheten da at dette her ordet skal kunne gå I oppfyllelse? Med annet enn at det fantes en måte som det kunne skje på. I det at disse tårnene faller, så det ett, når det siste tårnet faller, så blir kraften så sterk at den slår ut I en helt spesiell retning. Den går ned mot en katedral. På hjørnet ved den katedralen, der står det et morbærtre. I selveste New York, der står et morbærtre. Dette rota som er igjen. Så det med tatt opp med rot, for å si det sånn, altså, av kraften I det fallet som var fra tårna. Morbærtreet har mange symbolikker, og jeg vil ikke gå inn I detaljer, jeg bare sier at det interessant å se hvordan detaljene her sånn stemmer. Bjarte. Ikke jordbær, men morbær. Ja, det her hadde stått der I nesten 100 år. Og så tror jeg nok kraften fra det her tårnet som faller var så stor at det var ikke noe som kunne stå seg imot det. Men det kule var jo at dette her treet, det falt på en sånn måte at det beskytta denne katedralen, så at det var ikke et vindu som var gått til det huset der. Sånn. Så det en kul sak. Men anyway, dette her faller, dette treet. Og så hva sannsynligheten at det skal stå et morbærtre I New York, som da stemmer overens med at teggelsteinen, menneskeverket, faller. De bestemmer seg, vi skal gjøre noe enda bedre, enda sterkere. Man legger en grunnstein, tilhogd stein, og den tilhogde stein, den har man hentet fra fjellet. Og det selvfølgelig der stein kommer ifra, så det ikke noen kunst I det. Men fjellet, det representerer på en måte det som det sterkeste mennesket har å forholde seg til. Det derfor man tar det. Grunnfjellet, det liksom vi sier I dag, vi skal bygge på grunnfjellet, liksom. Vi skal være solid, det skal stå på fjell. Og det da mener man, det her urokkelig. Det noe som ingen kan rokke ved. Og det det som de sier her også. Når de tar denne grunnsteinen, som av hogd stein, så sier de dette her skal bli urokkelig. Det vi bygger nå ikke noen som skal flytte ved. Men det menneskeverk. Det mennesker man setter sin lit til. Og så har du dette treet da, som da raser. Og så står det jo da fortsatt I denne profetien, hva folket sier. Men I stedet for dem skal vi plante sedertrær. Og I november 2003, så tas det en beslutning. Der heiser man på plass et sedertre. Nøyaktig der som dette morbærtreet hadde stått. Og da jeg tenkte at dette interessant. Sedertre og morbærtre to helt forskjellige trær selvfølgelig. Sedertre et slags nåltre, en sånn eviggrønt tre, sånn som gran og furu og sånt. Morbærtre ikke så bra materiale. Det liksom litt svagt materiale, på en måte som teggelstein. Mens nå hadde man da sagt, vi skal I stedet plante denne store steinen, av tilhogd stein, men I tillegg skal vi plante da et sedertre. Det var solid materiale I Israel. Det var liksom noe av det sterkeste du kunne bruke, så var det sedertrær. Så igjen så en manifestasjon, eller en bekreftelse på, at det menneskelige, vi skal klare det. I tillegg til det, Så bruker han et par andre områder. Blant annet så sier han at denne uttalelsen I seg selv, altså dette skriftstedet her sånn I seg selv, han sier at det var veldig snodig, for at I forbindelse med det som skjedde, på ganske kort tid, så var det tre forskjellige lederskikkelser I USA som siterte profetien fra Jesaja. Helt uavhengig av hverandre. Og han mener at dette her sånn, hvorfor skulle de ty til dette skriftstedet? Det jo så typisk det som folket sier I opprør. Og så kan man trekke paralleller videre. For det interessante at det her var det folket som sa dette både I Efraim og Samaria. Og det en sånn avstand mellom Efraim og Samaria som forskjellen mellom Washington og New York. Washington hovedstaden I dag, men New York var hovedstaden på den tiden der sånn. Det her som var fundamentet på den tiden når USA ble etablert, og grunnloven ble lagt, så las den I et av disse byggene som stod I tilstøtning til Twin Towers. Og der ble det en sprekk på grunn av den rystningen som var, så ble det en sprekk I fundamentet på den bygningen. Og det ser man da også som en sånn profeti, at det fundamentet som man har hatt, der en sprekk I. Fordi at man har snudd seg mot Gud, så har det vært en advarsel av det Gud sier. Det dere hadde en gang, det må dere komme tilbake til. Dere må vende tilbake til Gud. Anyway. Det sånn I særdeles korte trekk hva den boken handler om. Men det interessante jo også å se at det verset sånn, det har med seg teggelsteiner, det har med holdningen, vi skal bygge opp igjen, det har med hogde steiner, det har med morbærtre å gjøre, og har med sedertrær. Altså fem ting av disse ni jo da helt bokstavlig talt oppfylt. Hvis man kan trekke det dit hen. Jeg synes det interessant I hvert fall. Vi behøver ikke legge ned lenger enn det. Men det viser oss at vi nødt for å kjenne skriftene, vi nødt for å kjenne det gamle testamentet, vi nødt for å vite hva Gud sier til oss. Fordi at Gud lar oss ikke leve bare I mørket når vi lever I den tiden som vi lever I. Han ønsker å informere oss, han ønsker å opplyse oss, han ønsker å hjelpe oss så vi kan leve I trygghet med Gud. Ikke la oss skremme, for at noen kan jo bli redd når man hører sånne saker som dette her, sånn at oi, 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 nå går det gærent her, og nå går det gærent fort. Det jo ikke det som saken. Grunnen til at Gud profeterer til oss og taler til oss, for at vi skal være opplyste, informerte, at vi vet hva som ligger I tiden. Vi vet hva som foregår, fordi at Gud har gitt oss informasjon. Og noe av den informasjonen, den finner vi da I det gamle testamentet. Far, da ønsker vi oss å takke deg ved det. Takk for at vi trenger ikke å møte den tiden vi lever I med frykt og engstelse, Herre. Men far, vi kan få lov til å leve I den tiden som vi og kjenne at du har både fortalt oss disse tingene før det skjer. Herre, hjelp oss du til å leve med profetisk årvåkenhet når vi leser ditt ord. Herre, hjelp oss til å søke deg, slik som Daniel søkte deg når han studerte skriften, og så var profetene før han hadde talt om hvor lenge fangenskapet skulle vare, Herre. Jeg ber deg, far, at vi skal være slike mennesker som søker ditt ord, for oss å se hva det du taler om I den tid som vi lever, Herre. At vi søker ditt ord for å få den trøst og den tålmodighet og den tro som vi ser hos dine helter opp igjennom. Herre, så at vi søker deg utifra ditt ord, at vi lærer deg å kjenne som den Gud som åpenbarer seg gjennom hele Bibelen, gjennom hele det gamle testamentet, den Gud som griper inn, som handler I menneskehetens historie, som ikke overlater den til seg selv til å utvikle seg den vei den vil, men som til stede, som møter menneskeheten. Herre, du har ikke forlatt oss, for du historiens Gud. Du lever nå, du virker nå, du griper inn I våre liv, Herre. Jeg takker deg, far, for at du en Gud som så levende til stede virkelig I oss, gjennom oss og blant oss, Herre. Takk at du ikke forandret deg. Historien forteller det gjennom ditt ord, Herre. Historien vittner om hvem du far. Og vi priser deg derfor, Herre. Vi takker deg også for dette siste avsnitt som vi har lest her fra Jesajas, Herre, for disse tingene. Om det paralleller der sånn, så uansett så, Herre, åpenbarer du for oss, slik at vi kan være på vakt, Herre. At vi kan være årvåkne, Gud, overfor det du gjør I våre dager, Herre. Hjelp oss, du, Herre, til å se de mulighetene som ligger I den tid vi lever, Herre. Hjelp oss, du, at vi ikke vil gripes av frykt og engstelse når vi ser tingene skjer oss rundt omkring oss. Men la oss se det som en mulighet når mennesker snakker I engstelse om alt det gærne som I ferd med å skje, så kan vi si vi har en forankring I en Gud som historiens Gud. En Gud som ikke svikter, en Gud som står fast. Og at vi kan si, ha din trøst I han. Ha din styrke I han. Ha din fasthet I han, for han urokkelig. Å, Herre, at vi kan bruke dette her som anledninger til å dele ditt ord med mennesker. For at vi kan se da at du har gitt oss allerede nyheter lenge før det kommer på nyhetene, lenge før det kommer I avisene, så har du allerede delt det med oss, Herre. Og for at vi kan kunne gå med hevet hode, Herre, med trygghet og forvissning I den tid som far. Ikke I frykt, Herre, ikke I engstelse for noe som helst, men helt trygge på hva du holder på med, Herre. Vi priser og lover ditt navn. Halleluja. Halleluja.